giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Kasih kagunganipun Gusti sebatan Nasarani menika wonten sambung rapetipun kalian nami kita Nasaret. Tiang-tiang Nasarani inggih tiang ingkang sami ngugemi piwucalipun Sang Nasarani inggih menika ingkang ing kala timuripun kaungsekaken tanah Mesir wangsulipun dateng kita Nasaret supados hamenui wecaning para nabi jaman kino bilih Sang Mesias menika nate sugeng wonten Nasaret lan rawuh saking Nasaret menika sacara geologis sacara laladan ing bumi para ingkang sami ngugemi Sang Kristus menika lajeng dipun sebat tiang-tiang Nasarani amargi pancen Gusti satunggaling guru pemimpin ingkang asal-usulipun saking Nasaret. Pramila lajeng para murid sinebat pandherekipun Sang Nasarani, kaum Nasarani. Ewa semanten. Rikala Gusti Yesus wonten ing kitha Nasaret, dipun emohi, dipun tampik penggalianipun, dipun tulak piwucalipun, malah Sang Kristus Yesus menika dipun gedingi dening tiang-tiang Yahudi ingkang wonten ing Nasaret. Monggo kita waos Markus bab 6 saking ayat ingkang sepisan. Mekaten. Sawise iku Gusti Yesus jengkar saka ing kono lan tindak menyang kutha asale kadherekake dening para sekabate. Bareng dina sabat, panjenengane wiwit memulang ana ing papan pangibadah, lan akeh banget wong kang padha kumpulan, lan padha kairaman, nalika ngrungokake, banjur ana sapocapan, kabeh iku oleh ngilmui saka ngendi, lan kawicaksanan opo, kang wis kaparingake marang dheweke. Sarta mujizat-mujizat, kang kaya mangkono dheweke kok bisa nganakake. Apa iku dudu si tukang kayu, anake Maryam, sedulure Yakobus, Yoses, Yudas, lan Simon. Lan apa sedulur-sedulure wadon ora padha manggon ana ing kene? Banjur padha kecuan tumrap panjenengane. Tumuli Gusti Yesus ngendika marang wong-wong mau, Nabi ku ana ing ndi-ndi diai ajeni kejaba ana ing panggonan asale lan ing antarane keluargane dewi sarta ana ing omahe dewi. Mulane ana ing kono panjenengane ora bisa nindakake pangeram-iram kababar pisan. Kajaba mung marasake wong loro sawatara sarana katumpangan asto. Panjenengane ngungun ngraosake anggone wong-wong mau ora padha percaya. Banjur tindak njajah desa karo memulang. Para kekasih sutresnani giaran tetesing bun ingkang kula tresnani. Saben dinten kula lan panjenengan menawi purun saged mirengaken giaran menika. Ibaratipun kita manggen wonten ing kita Nasaret. Nanging menapa kula lan panjenengan menika ing atasipun wonten ing lumbung. Ibaratipun lumbung gandum utawi pantun. Kula lan penyiar meniko. Hanggadai pantun lan gandum meniko. Ibaratipun saben dinten meniko nampi tetesing bun. Menapa bun ingkang tumetes meniko inggih saged ndayani kabingan lan pengajeng-ajeng kita. Temah. Pitados dumateng ingkang maringi bun. Enjing. Ingkang nyeger badan lan sukmo meniko. Menawi tiang Kristen sampun marem. Anggenipun dados tiang agami Kristen. Gampil kemawon geding kalian Gusti Yesus ning agamani Kristen. Sok sinteno tiang ingkang nempiling kagunganipun Gusti Yesus. Sok sinten tiyang ingkang mejahi umat kagunganipun Gusti Yesus. Sok sinten ingkang boten resnani umat kagunganipun Gusti Allah. Senajan ngaken agaminipun Kristen. Tetep menika nglawan dumateng Gusti Yesus. Nglawan dumateng Gusti Allah. Iblis inggih saged nggadahi agami Kristen. Setan Kristen niku mboten nggih wonten. Amargi agami menika mboten jamin bilih ingkang rasuk agami menika sampun kasucikaken gesangipun. Kados tiyang-tiyang ingkang dipun paringi pawartos kabingahan dening Gusti Yesus ing kitha asalipun Nasaret. Moh dateng panjenenganipun. Amargi menapa? Amargi ingkang kangge biji awon sae bener luput menika lumraing donya. Wonten ing gesang kita, wonten ing masyarakat kita. Kula lan pian dados seksinipun bilih gaya hidup warganing masyarakat menika saged bergaya lan dipun nilai nggadahi pengaos lan pengaji menawi ana kawirian kaartan lan kawasisan. Menapa menika? Wirya arta wasis. Nggadahi kawibawan, nggadahi bondo donya lan kapinteran. Wirya sepisan, duwi arta, tri winasis. Wong iku yen bakal kajen keringan kudu nyandang eko wirya, duwi arta lan tri winasis. Norma dunya menika kados mekaten. Dadi wong sing duwe kawibawan, kawiryan, lajeng arta menika tegesipun kalebet bondo dunya, lajeng winasis kapinteran, menika tiyang ingkang abadi dipun alam. Lah, wonten ing pengalem menika nglairaken lifestyle, gaya hidup. Nah, sak menika. Napai tahun-tahun ingkang badhe kita rampungaken warsa menika gaya hidup kita lifestyle ingkang ngetinggalaken kekristenan kita menika kados menapa. Menapa kula lan panjenengan menika badhe ngopeni simbol-simbol, badhe ngopeni gambar-gambar, badhe ngopeni lambang-lambang ingkang agamawi lajeng mantep wis dadi wong Kristen kaya ngene. Yen dikontrol ngomah ketemu tanda terima oleh mempersembahkan oleh ngaturake pisungsung marang jemaat. Tanda terima ono. Tegese aku wis tahu melu mbangun pasamuan. Ono barang-barang sing tak kirim menyang pasamuan nalika ngedekake gedung. Dadi pengiling-iling ditulisi. Iki aku sing ngirim. Menika dados tugu-tugu pepeling marang samu barang kang bisa tak lakoni kagem pasamuan. Dadi mongkok. Banjur rumangsa yen uripe wis dadi keparenge Gusti Allah. Amarga jasane gedhe. Aku sing miwiti, aku sing ngurusi, aku sing bandani, aku sing noto, aku sing garap, aku sing ngatur, aku sing ngopeni. Aku ora kurang opo-opo. Menawi raos kita, kekristenan meniko, gaya hidup kita, lagianing kekristenan meniko katus mekaten. Wah, Gusti Yesus. Mbok menawi mboten kersa lenggah wonten ing manah kita, wonten ing gesang kita. Mboten beda kula lan biyane kados kita Nasaret ingkang ngemoi Gusti Yesus. Inggih. Piwulangipun Gusti Yesus menika dipun moi dening tiyang Yahudi. Awit wonten ing kita Nasaret menika sampun wonten norma, wonten aturan sing layak, sing pantes. Sing susilo, sing bener iki kaya mengkene. Piwulang kaya piwulang Yesus kuwi ana ing kutha Nasaret. Awake dhewe ora bisa nampa mekaten tiang-tiang Nasaret anggenipun sami ngendika. Amargi pancen sampun dipun ngertosi bilih. Ngertosipun tiang kadah Gusti Yesus menika putranipun Bapa Yusuf. Tukang kayu. Tukang gawe brujul. Kanggo mluku lan garu, tukang gawe pasangan, ingkang basa Indonesia dipun wastani kuk, pasangan. Inggih menika pangrakiting kewan, rikala kewan menika nggarap siti, kewan kalian kaiwan kalian brujul lan luku menika rinakit. Ing gulunipun kewan menika mawi pasangan utawi kuk. Menika ahli sangat Bapak Yusuf menika damel menika. Nah, Gusti Yesus menika kondang kaunang-unang dados putranipun Rama Yusuf. Nah, ini kita mangertos. Langkung-langkung rikala kita mengeti Natal, kita dipun terangaken dening juru khotbah bilih Gusti Yesus menika putraning Allah. Ingkang lajeng ngagem sarono manjal mau dados manungsa saking firman Allah menika lajeng sinebat putraning Allah menika wonten ing guwa garbanipun Ibu Maryam menika statusipun panjalmaning Sang Sabdo dados insan ingkang moho sampurno menika nanging tiang-tiang Nasaret ngertosipun kuwi anak ing manungsa donya sing jeneng Yusuf si tukang kayu. Pramila saking predikat menika tiyang mboten saged nampi Gusti Yesus. Nanging para tiyang ingkang kaberkahan gesangipun Nika badi temen lan badi kanthi tulus madosi hikmating Gusti ingkang wonten ing kitab suci. Tentu kemawon badhe manggihaken samukawis ingkang nedahaken kasucen tuwin bebener ingkang kaagem dening Sang Kristus. Tiyang Gusti Yesus menika ingkang kapeca badhe dados sumber pitulunganing manungsa rikala Adam lan Hawa dumawah ing dosa. Inggih ingkang dipun peca rikala Rama Nuh berkahi anakipun Sem. Menika dados kados dene benang emas ingkang kapilih dening Gusti Allah bilih anak turun Sem menika badhe nurunaken rawuhipun Sang Juru Wilujeng. Sepantun iki ing wancinipun Rama Ibrahim, Rama Abraham, Nabi Ibrahim menika dipun janjiaken badhe nggadahi turun kados gunggungipun wedi utawi lintang ing alam dunya, ing langit dalah ing gisi ing sagara. Menika pancen prastiya ingkang dipun paringaken dumateng Rama Abraham, anak turun menika ingkang saged ngasto panguwaos ngremuk ndasi si ula. Anak turun menika namung setunggal. Menika keturunan menika kathah. Saben umat manungsa nang ingkang piniji setunggal. Anak turune wong wadon kang bakal ngremuk ndasi si ula. Menika sang cempening kraton swarga. Inggih ingkang dipun cariyosaken rikala Rama Abraham menika badhe ngorbanaken putranipun. Lajeng wonten swanten saking aluhur. Cukup Abraham, anakmu aja dipiloro. Gusti Allah piyambak ingkang nyediani mendo kurban minangka gantosipun anak Abraham, anak Ibrahim. Menika nggadahi makna bilih. Sejatosipun manungsa sak jagat menika badhe kaukum. Pinungkasan gesangipun kanthi gegirisi wonten ing naraka langgeng. Nanging awit sehipun Gusti Allah dumateng umat manungsa kados kapralambangaken putra Ibrahim ingkang kedah kakurbanaken menika angsal kamardikan. Kosa wangsulipun Gusti Allah piyambak ingkang nyediani mendo ingkang wonten ing pucak ing redi kesingsal kenging oyot-oyotan kejaring. Menika mendo kasuargan. Menika mboten wonten sanes. Bilih mendo kasuargan ingkang bebasaken putra Ibrahim saged kalis saking dados kurban. Menika mboten wonten sanes. Kurban ing Golgota mendo saking swarga ingkang dados kurban sejati. Inggih menika Gusti Yesus sedo sinalik. Menika wecaning nabi jaman kino. Menawi tiyang nyinau kitab suci kanthi leres kitab suci menapa kemawon angger menika pangandikanipun Gusti Allah. Amargi wonten kitab ingkang kita wastani suci. Nanging suci manut karep kuning yang sejati ini cengkah. Kosok balen karo dawuh parentahing Allah. Tetep bisa dijenengke ke kitab suci. Nanging isine pancen dudu pangandikaning Allah. Ya ora suci pungkasane. Wangsul atur kula. Menawi tiyang nyinau kitab suci. Madosi makna ingkang sejati. Ngerti tegese sing sak bener-beneri. Manungsa sak jagat iki bakal wanuh Yesus Kristus. Amargi angger dawuhipun Gusti Allah lumantar para nabi. Para nabi menika meco bab badhe rawuhipun Sang Juru Wilujeng. Menika pakaryaning nabi jaman kino. Dados nabi sinten kemawon tentu
piwucalipun ngener dhumateng Gusti Yesus. Menawi wonten piwucal agami ingkang ngemoi Gusti Yesus, menika tentu asal-usulipun piwucal menika mboten saking panuntunipun Roh Allah, nanging saking panuntunipun Roh Reget. Agami-agami ageng ing jagat menika ngaosi kasucianipun Gusti Yesus. Ngaosi kenabianipun Gusti Yesus. Ngaosi mujizat lan panguwasing Allah menika wonten ing Gusti Yesus. Pramila monggo kita sinauni kitab suci supados kula lan pinyan menika paham lan mudeng banjur ora kesasar anggonku ibadah. Mekaten. Ingkang temen badhe manggihaken. Amarga temen iku bakal tinemu. Gesang langgeng menika, ayem tentrem menika. Tiang menawi panuh dhumateng Gusti Allah ingkang sejati piyambak lan dhateng utusan Tuhan ingkang ngleksanani karsaning Allah. Bisane panuh karo karsaning Allah. Bisane panuh karo Gusti Allah menawa para titah mujeng ngerti apa maknane pangandikane Allah. Para miyarsa, kados pundi kula badhe saged ngertos karsaning Allah menawi kula nyinau ingkang nami kitab suci menika. Basanipun kemawon boten ngertos, boten mudeng. Lah wong Jawa nyinau Injil sing diulek-ulek basa Inggris, basa Rusia, sing aku ora ngerti basane, ora ngerti tegese. Wong Jawa angel bisane wanuh sing sejati karo Gusti Allah yen kitab sucine sing diulek-ulek basa Inggris mongko ora ngerti cara Inggris. Kula lan panjenengan tiyang Jawi sampun kaberkahan wonten kitab suci basa Jawi. Yen wong Jawa ngerti basa Indonesia badhe nyinau Injil wonten kitab suci basa Indonesia. Ingkang Sunda, ingkang Madura, ingkang basa Batak, ingkang Padang, sanes-sanesipun sampun wonten translate terjemahanipun dhateng saben suku-suku bangsa. Kenging menapa? Supados umat manungsa mudeng paham ngerti marang karsane Gusti Allah sing sejati. Supaya bisa anda pasor. Bab ngibadah menika mboten cekap namung ngapal dhateng ayat sing jarene pangandikane Gusti Allah. Mongko awake dhewe ora ngerti karepe. Musibah memelas sanget gesang yang kados mekaten. Pramila kita muji syukur rai gesang kita menika binrekan dening Gusti. Gusti kersa rawuh kanthi ginakaken basa-basa ingkang kita mangertosi rawuhipun Gusti Allah paring pangandikan. Gaya kekristenan kita kedah ngantos mlebet dhateng paham dhateng maknaning karsaning Allah. Mboten cekap Kristen sing penting kalung salib ora cukup. Kristen sing penting mrana mrene nyekel kitab suci ora cukup. Nyekel kitab suci sing penting Kristen apal unining ayat ora cukup. Sing penting saben minggu menyang gereja ora cukup. Sing penting aku bisa memuji, nyanyi lagu-lagu Kristen ora cukup. Lumebet ing warsa menika nglajengaken gesang kita menika mangajeng kula lambian kedah ngolah pamratobat kita saben dinten. Ngolah raos pitados kita saben dinten. Ngolah sih katresnan kita dhateng sesami saben dinten. Ngolah pengajeng-ajeng kita namung dumateng Gusti Allah piyambak saben dinten. Mboten cekap dupeh KTP-ne wis muni Kristen. Mboten cekap dupeh aku wis nggunakake seragam kristianiku, tondo salib, nggon motorku, nggon mobilku, nggon klambiku, wis tak tulisi ayat-ayat, mboten cekap. Ketingalipun menika ngaosi dhumateng Gusti Allah, nanging saged ugi satunggaling wanci menika dados penghujatan, dados panyenyamah. Pramila ingkang kedah kita raos-raosaken para miyarsa wanuh kalian Gusti Allah. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pinyan sedaya kastu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08-88-6-7-8. SMS nomor 08-88-6-7-8. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.